Talasszony.
Sét.
Sztrit.
Jó. Trenutko.
Talasszony.
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 Sét.
Pusti.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanj.
Deset i šest, dobar dan. I danas u 10 počinje talasanje, tačno 10:06, kao što ste čuli na talasima Radio Beograda. A vas i ove srede pozdravlja Elizabeta Arsenović. Talasanje na talasima Radio Beograda 1 i danas do 13 časova. I danas pregršt tema, verujemo da će biti za svakoga ponešto. Iz sadržaja prvog sata izdvajamo da ćemo najpre najaviti večerašnje gostovanje i nastup kraljice flamenka, tako je nazivaju, Mercedes Ruiz. Njeno gostovanje u Beogradu i nastup u ustanovi kulture Palilula, mnogima i dalje mnogo poznatija kao Dom kulture braća Stamenković, obezbedio Institut Cervantes u Beogradu. Naša gošća biće PR ovoga instituta Mirjana Starčević, pa ćemo čuti više i o umetnici, dakle Mercedes Ruiz, a više i o povodu za njeno gostovanje, naravno i o tome šta će večeras izvesti na sceni ustanove kulture Palilula. Inače, moguće niste znali, od pre 3 godine, 16. novembar, se obeležava kao Svetski dan flamenka. Takvu odluku doneo je UNESCO, proglasivši flamenko delom svetske kulturne nematerijalne baštine. Sa Mirjanom Starčević govorit ćemo i o jednoj vrlo zanimljivoj izložbi u Institutu Cervantes u njihovoj galeriji u Knez Mihajlovoj ulici, koja traje do 5. decembra, a u pitanju je izložba grafika legendarnog meksičkog umetnika grafike Josea Guadalupea Posade. Takođe, u prvom satu talasanja gošći će nam biti i mlada pozorišna rediteljka Jovana Tomić pred prve reprize, da tako kažemo u množini, prvu i drugu reprizu, sutra i preko sutra uveče, njene diplomske predstave, Gospodin Biderman i piromani po tekstu Maksa Friša, a na sceni Petar Kralj, Atelja 212. U tematskom satu talasanja, a to je od 11.05 do podneva, danas će sa vama inače biti koleginica Zorka Đukanović, govorit ćemo o tome može li pismo da bude optuženo za ratni zločin, kome smeta ćirilica. Gosti Zorke Đukanović od 11.05 do 12 na talasima Radio Beograda 1, koji će komentarisati aktuelne događaje u Hrvatskoj i položaj srpske manjine, biće Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava u Zagrebu, u studiju Aleksandar Milošević, zamenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, i Veljko Žigić, zastupnik udruženja izbeglica iz Republike Hrvatske. I od 12.15 do 13 u posljednjoj trećini talasanja emisija U ovom trenutku. A ekipa koja talasanje realizuje do podneva radi u sastavu muzička urednica Branislava Manojlović, ton majstor Siniša Damjanović, producent Aleksandar Radović, Elizabeta Arsenović sa vama u prvom satu i trećem satu talasanje, Zorka Đukanović u centralnom tematskom satu. Sve o svemu, još jednom dobrodošli, hvala što slušate prvi program Radio Beograda i na njemu talasanje. Take a break.
Talasanje.
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 Radio Beograd 1, talasanje, prvi sat talasanja šetnja i o kako divna tema nam je došetala ove srede u našu šetnju zajedno sa našom divnom gošćom, a to je magister Mirjana Starčević iz Instituta Cervantes. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Zadužena za odnose sa javnošću i donosi nam dve zaista lepe vesti iz oblasti kulture i aktivnosti Instituta Cervantes ovde kod nas u Beogradu i u Srbiji. I krenut ćemo po važnosti, po redosledu, krenut ćemo sa najavom onoga što će večeras da se desi u ustanovi kulture Palilula ovde u Beogradu, a to je nastup moguće i najpriznatije u ovom trenutku igračice flamenka u svetu.
Mlada umetnica ima samo 30 godina, ako se ne varam, ili 33 zapravo.
Divno se zove Mercedes.
Mercedes Ruiz. Onako kad izgovorite, nekako i to lepo zvuči.
Zvuči flamenko.
Da. Ono što je, recimo, meni bilo zanimljivo, mi smo nju najavili kao gošću kraljica flamenka u Beogradu i onda nam se javio jedan naš posetilac koji često dolazi i kaže, pa kako ste to tako najavili? Jer ljudi obično, mi u Institutu Cervantes se trudimo da nemamo pompezne najave i to nije nekako naš stil, pa je verovatno čoveku to malo i zaparalo uši. Međutim, nju zaista španski mediji i inostrani ni mediji tako nazivaju i to ne bez razloga, s obzirom da je ona danas jedna od najpopularnijih flamenko igračica. U tome prilog ide i činjenica da je ona 2009. godine dobila i nagradu u Nemačkoj za najbolju igračicu ili igrača Evrope. To je negde sve govori u prilog da zaista se ne radi o jednoj prosto jednoj pompeznoj najavi, već zaista nam dolazi vrhunska flamenko igračica u Beograd i to po prvi put, a da se njeni nastupi gledaju od Japana do Latinske Amerike i da je ovo negde zapravo divna prilika da je mi vidimo u Beogradu.
A ono što je, da kažemo, možda neposredni povod za njeno gostovanje u Beogradu, to je što postoji dan flamenka koji se obeležava u celom svetu. On je do duše prošao, bio je pre 4 dana, 16. novembra. Niste mogli baš da pogodite datum, jel? Ali u povodu tog dana je Mercedes Ruiz zapravo gošća Beograda i Srbije. Dan flamenka se od kada obeležava?
Od 2010. godine UNESCO je uveo 16. novembar kao dan flamenka i zapravo na tim povodom UNESCO je želeo da skrene da flamenko više ne pripada samo Španiji, već da zapravo pripada celom čovečanstvu. Flamenko kao ples jeste da potiče iz Španije, tačnije iz Andaluzije, ali...
Odakle i naša gošća, da kažemo. Odakle iz prestonice flamenka.
Ali flamenko je danas postao toliko univerzalan ples da prosto pripada celom čovečanstvu i negdje bi trebalo na to skrenuti i pažnju. Flamenko zašto pripada celom čovečanstvu? Pa pre svega zato što je to toliko jedan lep univerzalan ples koji govori o ljudskoj duši, o najtoplijim ljudskim emocijama i zapravo iz tog te emocije su zajedničke svime, pa zato pripada i celom čovečanstvu. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da recimo veliki broj ljudi igra flamenko u Japanu, da u Japanu postoje čitave škole flamenka i da čak Japanke postaju sve bolje igračice flamenka koji se često takmiče i u Španiji, iako nama Japanke deluju onako krhko i ne toliko strastveno kao Španjolke, ali zaista to postaje jedan univerzalan ples upravo iz tog razloga, zato što pokazujete neke najdublje i možda najljudskije emocije.
Dakle, da kažemo još jednom, Kraljica flamenka večeras u Beogradu, od koliko časova?
Od 20 časova u kulturnoj ustanovi Palilula. Inače, ja ću samo napomenuti i da se zahvalim našim domaćinima. Oni su divnu salu renovirali, mislim da je to prava scena za ovaj flamenko događaj.
Koliko može da prime, da li imate taj podatak
ja
publike?
Ja mislim da oko 500 ljudi, ne više. Nije prevelika sala, mada po interesovanju izgleda smo mogli da uzmemo i veću salu, ali ovaj, dobro, to nam je negde možda nauke nama za drugi put, ali sala je renovirana i zaista lepa, tako da pozivam Beograđane da posete i ovu salu koja možda nije u samom centru grada, obično smo mi navikli da je nešto ili u Kolarac ili kod nas
posebno kada gostuje Kraljica.
Da, ali je sala zaista lepa i mislim da će ljudi uživati u tom scene, na toj sceni, ali ono što je zanimljivo jeste da je ona ovaj svoj spektakl, nastup, nazvala Plejs reči.
I to sam baš htjela da vas pitam, vrlo interesantno, kao i činjenice da ona, bez obzira što se flamenkom bavi od svoje 7. godine, i dalje vrlo mlada, kažete tu oko 30, ona kombinuje flamenko sa ostalim plesnim iskustvima i znanjima koje je očigledno stekla.
Jeste, ona se bavi različitim plesnim tehnikama i zbog toga je smatraju ljudi koji su stručnjaci za flamenko, ja to nisam, ali sam u razgovoru sa njima čula i pročitala da ona zapravo kombinuje i druge plesne tehnike sa flamenkom i zbog toga je taj njen flamenko nastup toliko originalan i lep. Inače se sve koreografije njene, ona je i autor tih koreografija koje izvodi, a nama dolazi zapravo sa svojim poslednjim plesnim spektaklom koji se zove Ples reči. I ono što je meni negde bilo zanimljivo je da znamo da flamenko obično prati i glas, i pesma, i gitara. Ona je želela da u ovom svom spektaklu i glas i gitaru svede na minimum, da to bude jedan minimalistički, tako kažemo, koncert, da bi ples bio u prvom planu.
Fantastično, još jednom pozivnica kogod je u prilici, renovirana scena ustanove kulture Palilula, večeras od
20 časova,
Kraljica flamenka Mercedes Ruiz izvešće svoj spektakl plesni koji se zove Ples reči. A našu gošću, magistra Mirjanu Stačević, zamolit ćemo, kada je već tu u gostima, ima još jedan divan povod, a vezan je naravno za institut Cervantes gde Mirjana radi, da i o njemu govorimo. Naime, pre otprilike nešto više od 2 nedelje u Institutu Cervantes u centru grada, u Knez Mihajlovoj ulici, otvorena je vrlo zanimljiva izložba. Želimo da skrenemo pažnju svima koji prolaze kroz Knez Mihajlovu ulicu, da navratu Institut Cervantes, jer bit će u prilici da vide izložbu, kako se najavljivalo, legende meksičke grafike, a u pitanju je Jose Guadalupe Posada. Da čujemo nešto više. To je ime koje je nama kao ime poznato, nije poznato, zar ne?
Naravno. Pa Jose Guadalupe Posada, iskreno da budem, nije bio poznat dugo, sve do negde čuvenog Diego Rivere, tek u 20. godina, 30. godina, 20. vekom postaje priznati i poznat. On je jedan od onih umetnika koji je živeo krajem 19. i početkom 20. veka i život je proveo vrlo mirno i bio apsolutno nepoznat široj javnosti, kako u Meksiku, tako i u svetu. Međutim, grupa umetnika na čelu sa Diegom Riverom ga otkrivaju 20. godina i 30. godina 20. veka i on tada zapravo tek nakon svoje smrti postaje poznat. To se, nažalost, umetnicima često dešava. Ali ono što je zanimljivo i za njega jeste da je on možda jedan od prvih karikaturista i da su njegove karikature vrlo aktuelne i danas. Da li je to na sreću ili nažalost, ali izgleda nas iste teme muče vekovima.
I na svim kontinentima.
I da je prisutan kod njega crni humor, tako što je obično vezano i za karikaturu. Njegove crteži su izlazili u dnevnim novinama, često je naravno radio i za određene promociju proizvoda, zatim radio crteže za knjige i prosto je nemoguće sakupiti sva njegova dela na jedno mesto. I ono što je zanimljivo i za njega jeste da je on kritikovao i politički režim tog vremena, da je bio poprilično angažovan i da je se često koristio kosture koji su...
Upravo to sam htjela da kažem, izvinjavam se što vas prekidem, moguće da ne znamo za ime Jose Guadalupe Posade, ali svakako kada vidimo neku od njegovih grafika odmah znamo da smo to već negde videli prosto.
Postoji jedna koja je izuzetno poznata, zove se Katrina, kosturska glava, koja se često reprodukuje i često se štampa na majicama i tako dalje. Ljudi okoliko ako kucaju na internetu, vidjet će da će možda neće prepoznati ime, ali da će prepoznati tu lobanju. Ali zašto baš lobanje i zašto baš kosturi? Iz dva razloga. Prvi razlog je zato što je on često ljude koji žive tim svakodnevnim životom da puno rade i da obično rade za druge i doživljavao kao mučenike, da tako kažem, i kosture, i prikazivao ih je kako oni moraju da rade, moraju da se vesele, da žive, da voze biciklo, da čak i pevaju i igraju, i onda je često ljudi prikazivao upravo kao kosture. A s druge strane postoji ta meksička tradicija proslave dana mrtvih i postoji vrlo razvijen kult mrtvih, tako da je to ne sve bilo njemu negde blisko.
Da, izvinjavam se, dan mrtvih se obeležava u celom, da kažem, katoličkom zapadnom svetu, ali kult mrtvih je ono što možda proslava u dana mrtvih u Meksiku odvaja u odnosu na ostatak zapadnog katoličkog sveta.
Koliko sam ja malo istraživala, ono što je naravno katoličanstvo je donelo taj kult, ali je postojala ta duga tradicija i prije nego što su Španci osvojili Meksiko u njihovoj prethodnoj tradiciji kada su još tamo živjeli stare civilizacije, tako da sve to kad se negdje spoji, taj kult mrtvih je izuzetno kod njih razvijen. Recimo, oni svake godine 1. i 2. novembra prave oltar mrtvih koji je posvećen obično ljudima koji su preminuli prethodne godine svojima najbližima i onda stavljaju voće koji su tu ljudi voljeli da jedu, cigarete, nešto slično što mi radimo na grobljima, znači ostavljaju hranu, posvećuju neke slike i on je često to upotrebljavao upravo i u svojim grafikama. Nije za čudo što smo njega upravo izabrali ove godine kada smo želeli da obeležimo zajedno sa Meksičkom ambasadom taj dan mrtvih, ali je on zapravo i mnogo više od toga. On je bio jedan od možda prvih, kako sam već rekla, karikaturista i ljudi koji su vrlo angažovano kritikovali politički režim svog vremena.
Nije ni čudo onda što je prvi put Beogradskoj i uopšte našoj publici ovde predstavljen još 1965. godine. Beograđani i gosti Beograda također su bili u prilici da vide jednu izložbu Jose Guadalupe Posade pre nešto više od 10 godina. Izložba u Institutu Cervantes traje do 5. decembra.
Jeste, ulaz je slobodan, naravno. To bih najavila i u naša galerija radi od 10 do 8. Nije neophodno bilo što da se najavljuju, ljudi mogu samo da svrate i mislim da je negde interesantno, bar je meni to bilo, da vidimo kako, nažalost kažem ili na sreću, te teme kada su u pitanju karikature zaista su vrlo slične i ponavljaju se.
I samo još jedno pitanje, izložba se zove Smrt je dozvoljena.
Jeste.
Na što se naslanja taj naslov?
Pre svega zato što je on se stalno bavio temom smrti, ali je negde je prikazivao i na vrlo simpatičan način. Ne možemo da kažemo da smrt može da se prikaže s optimizmom, to je potpuno u suprotnosti, ali je trudio se da prikaže da smrt nije ništa strašno i da se zapravo svim dešava i da je on apsolutno dozvoljen.
Najlepše vam hvala. Poziv za slušalce Radio Beograda 1 da posete i Galeriju Instituta Cervantes do 5. decembra. Biće u prilici da se upoznaju sa delom legende meksičke grafike. Sada smo malo više i o tome čuli od naše gošće Mirjane Starčević iz Instituta Cervantes. Hvala mnogo, pa do sledeće prilike.
dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted.
Ko je bio Milutin Milanković, premijera biografske muzičke drame Milanković 23. novembra u Madlenijanu. Nebojša Dugalić ulozi velikog srpskog naučnika Milutina Milankovića. Tekst Vasilija Antonijević, režija Aleksandar Nikolić, muzika Vera Milanković. Madlenijanum je doživljaj.
Jedan poslovni dogovor može da promeni život, ali pohlepa može ga potpuno uništiti. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt. Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Filma.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert povodom 65 godina od osnivanja Big Benda RTS-a. Gosti Vojislav Bubiša Simić, Duško Gojković, Milivoje Mića Marković, Stjepko Gut, Mihajlo Blam, Lazar Tošić. Dirigent Ivan Ilić. 23. novembar u 20 časova Dom sindikata. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, niti jednog u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Sportski spomenak.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva veljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na prvom programu Radio Beograda Talasanje, prvi sat, 24 minuta do 11 časova. U prvom satu Talasanja druga gošća. Najavili smo na početku, a sada nam se pridružila mlada pozorišna rediteljka Jovana Tomić. Dobar dan.
Dobar dan.
Jovana Tomić gostuje na Radio Beogradu 1 pred, rekoh ja u najavi takođe, prve reprize, pošto ih ima dve, sutra uveče i preko sutra uveče na male scene Atelija 212. Predstava gospodin Biderman i Piromani po tekstu Maksa Friša u režiji Jovane Tomić, koja nam se sada i predstavlja. Premijera je bila prošle nedelje i to je Jovanina diplomska predstava. Čestitamo Jovane na početku ovog razgovora. I takođe treba znati za one naravno koji su malo manje u pozorišnim tokovima, možda nije dovoljno poznato da je Jovana Tomić pažnju na sebe skrenula već kao studentkinja, da je bila asistentkinja reditelja Olivera Frljića u pozorišnoj predstavi Otac na službenom putu. Izdvajam samo to Jovana, da. Ima tu još detalja, ali ovo je daleko najpoznatije zato što je predstava izuzetno, izuzetno uspešna, a evo sada i diplomske predstave i to na pravoj pozorišnoj, iako maloj sceni koja se inače zove i Petar Kralj ovde u našem komšiluku u Ateljeu 212. Sad šta bi mogao biti početak ovog razgovora? Moglo bi ih biti nekoliko, ali hajde da vidimo Max Frisch, autor švajcarac, nedovoljno poznat, ali nedovoljno ovde kod nas i ne previše izvođen.
Pa da, da, to je meni kada sam birala tekst za diplomsku predstavu bilo jako čudno zašto on nije više prisutan na našim scenama. Max Frisch je vrlo specifičan i zanimljiv pisac baš zato što tako dolazi iz jedne neutralne, u svakom smislu neutralne zemlje Švajcarske. I ono što je zanimljivo da je
piše
on bio...
Piše crno-humorne komade.
Pa da, 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 i to nekako je baš zanimljiv svoj spoj Švajcarske i tog nekog stila kojim on piše. Takođe, ono što je zanimljivo je da je Max Frisch bio jako dobar Brehtov drug i oni su se tokom Brehtove karijere dosta družili i onako vidi se jak uticaj Brehta na, na Frischov rad, tako da je onako vrlo zanimljiv pisac. Opet sa druge strane negde ima neku onako svedenost ili nearnost u pisanju koja je onako da kažem negde kao mainstream pisanja, tako da je jako zanimljiva ta kontradiktornost u njegovom radu.
I sad gospodin Biderman i Piromani, naziv je predstave koju si ti postavila na maloj sceni Atelja 212, predstava je već igrala ovde kod nas, nastala je onako kako se je našla polovinom 20. veka, dakle nekih 50. godina ako sam u pravu, a već 62. evo sad malo prečuh od tebe je igrala u Beogradu.
Jeste, takođe u Ateljeu 212 režirao je Branko Pleša, a 87. je Muci Draškić radio u SNP u Novom Sadu, tako da opet isto onako zanimljiv put tog komada.
Da čujemo nešto o komadu za koji, evo, opet kada se krene onim sad već utabanim internet stazama, kako se svi obaveštavamo u ovo vreme, ono što je najviše ostalo zapamćeno ili zabeleženo jeste da je ulogu piromana, jednog piromana, igrao legendarni Taško Načić u ovoj režiji Branka Pleša u Ateljeu 212. O čemu se radi, dakle, u komadu?
Pa, u komadu, dakle, imamo, zato je on vrlo atraktivan za današnje vreme, to je bilo onako inicijal, zbog toga sam i izabrala ovaj tekst. Dakle, imamo velikog kapitalistu gospodina Bidermana, gde u njegovu kuću u jednom trenutku upadaju dva piromana koji žele da mu spale kuću. I sad ono što je zanimljivo je da...
Šta će biti s kućom?
Zapalit ću je. Tako je. Sad ono što je zanimljivo je i u duhu crne komedije je da piromani apsolutno ni jednog trenutka ne kriju da su piromani i vrlo direktno saopštavaju gospodinu Bidermanu da će ga spaliti. I sada je tu zanimljiv obrt taj da gospodin Biderman apsolutno ne želi da vidi opasnost i previše je samouveren zbog novca i svega što poseduje da će apsolutno piromani u jednom trenutku postati njegovi prijatelji i da tu zapravo sukoba i nema. I zapravo kroz ceo komad mi gledamo borbu između zapravo dve neke ideologije i dva sistema razmišljanja gde na kraju je stvarno pitanje ko pobedi.
Da, i sad komad nastao 57. kao što smo čuli, kada je postavljen, dakle, u to vreme na evropskim scenama, nekako je tumačen u kontekstu blizine kraja Drugog svetskog rata. Međutim, na početku 21. veka i ovde kod nas dobija jedan novi kontekst, zar ne? I to su ta pitanja na koja, kako sam videla, je bio tvoj pokušaj kao reditelja, naravno, i uopšte cele predstave da da odgovore, između ostalih, u kakvom sistemu danas živimo.
Tako je, pa mislim, zapravo to predstava, niti sam ja zajedno sa glumcima, nismo želeli da dajemo konkretne odgovore, nego više da povučemo publiku, jer smo mi ta pitanja sebi samima postavljali tokom cijelog procesa predstave, tako da to je cijela poenta da nemamo egzaktan odgovor koji možemo da damo, nego prosto kako se snaći u ovim okolnostima danas, zato što je moje transponovanje teksta u današnje vreme donelo to da u odnosu na originalni kontekst komada, dakle kraj Drugog svetskog rata, preispitivanje nacizma kao ideologije, socijalizma kao nadolazeće strukture koja tek treba da se pokaže da li će funkcionisati ili ne, pa danas mi imamo urušavanje tog našeg današnjeg nekog kapitalističkoj organizacije društva. Tako da je zapravo nama nametnuto da mi u takvom jednom sistemu potpuno kapital i sve materijalno potpuno nadilazi nas koji zarađujemo to. I onda se stvarno postavlja pitanje gde je tu smisao, jer ako je nama kapital i materijalno bitnije od našeg sopstvenog života, onda se stvarno tu dolazi do nekog apsurda današnjeg života i to je ono što smo mi preispitivali, a opet sa druge strane ne može se baš sa strane piromana koji dolaze i onako vrlo naivno žele da promene svet, opet je pitanje da li možemo da živimo van današnjeg sistema jer je apsolutno svuda oko nas, tako da to su neka pitanja gde smo i mi i ja i moji saradnici i glumci nekako opipavali gde je tu neki potencijalni odgovor.
Za jednu diplomsku predstavu zaista izvanredna glumačka ekipa i evo mislim da je ovo trenutak da ih sve predstavimo. Gospodin
glumačka.
Biderman, Feđa Stojanović.
Feđa Stojanović, tako je. Zatim njegova žena Radmila Tomović. Imamo piromane Ivana Jeftovića i Kaju Žutić. E i to je isto bilo zanimljivo. To je Kaja dosta govorila u intervjuima ovako da je paralela sa Plešinom režijom to da je njenu ulogu igrao Taško Načić, tako da je jako njoj bilo zanimljivo i inspirativno i meni je bilo zanimljivo da taj lik pročitam potpuno drugačije iz Drugog svetla, da je to ženska osoba i pre svega Kaja Žutić koji ima onako jednu fantastičnu energiju i neki svoj specifičan glumački stil. I takođe u predstavi igraju Dragana Đukić, Sofija Juričan i Vladislav Mihajlović.
To, dakle, što se tiče glumačke ekipe, ja ću sada slušaocima Talasanja Radio Beograda 1 reći da mogu da pozovu 322-5299 ili 322-5499. Obezbedili smo dva puta po dve karte za sutra uveče. Dakle, vi koji ne idete na slavu, izvolite u Atelje 212, mala scena, 20:30, predstava gospodin Biderman i piromani. Aleksandar Radović, naš producent, će zabeležiti vaše imena i bit će dovoljno da na biletarnici Atelje 212 kažete vaše imena. Tu će vas, dakle, čekati vaše karte. A ja ću još nekoliko minuta razgovarati sa rediteljkom predstave Jovanom Tomić. Koliko, ne bih rekla da je prečesta praksa da diplomska predstava bude postavljena na sceni pravog pozorišta, da, pa još Atelje 212, jel?
Pa da, to je velika privilegija, pogotovo rad sa prvo u takvoj jednoj instituciji, drugo rad sa tim fantastičnim glumcima, to je stvarno onako apsolutno neobičajeno, ali sa druge strane, mislim, ja ovim putem moram da se zahvalim ovaj upravnici Ivani Dimić i moje profesorke Elisi Stojanović, u čijoj klasi sam sada diplomirala. Dakle, zahvaljujući njihovoj podršci i nekoj veri u mene, bez obzira na definitivno neiskustvo, jer je meni ovo prva profesionalna predstava, mislim, pored rada na fakultetu sa mladim glumcima, studentima. Dakle, one su videle tu potencijal i verovale i onako išle na neki rizik koji se, evo, očigledno isplatio.
Tako, inače, da, koji je put da čovek uopšte dođe do diplomske predstave?
Pa,
u
da.
Vremenu sadašnjem, u zemlji ovoj.
Trnovit vrlo.
Da.
Pa, mislim da to je negde samo pitanje upornosti i dobre pripreme, zato što se zapravo predstava se tako priprema što ja sa nekom svojom idejom razgovaram sa glumcima i ako se nađemo, ako smo na istoj talasnoj dužini što se tiče čitanja komada i tako dalje, ovaj, i ako su oni zainteresovani, tako se zapravo pravi ekipa. I ovaj, tako da je to pitanje zapravo rada, rediteljske pripreme i...
A gde su tu pare?
Pa para apsolutno nema gde god se okrenemo, ali mislim da je ono što je naša profesorka stvarno nas učila tokom 4 godine, jer sada ni fakultet isto, mislim, svi se snalazimo kako možemo. Negde smo tako naučeni da iz tog nemanja samo mogu da proizađu dobre ideje, jer kad se ima mnogo para, onda se sve jako lako dobije.
Opusti čovek, jel da?
Tako je, da. A kada se nema, onda stvarno mora se malo mućne glavom i da... ovaj, da se razmisli, a kako to na drugačiji način, onda tu proradi mašta i zapravo se bez para dobije mnogo više zanimljivijih rešenja nego kada se ima jako mnogo. Tako da zapravo je to prednost.
Divno, verujem, inspirativno da. Nadam se za da. Mnoge koji su sada negde na putu kojim si ti već hodila i završila ga u da. Ovom delu, dakle diplomirala. I možda da završimo razgovor, Jovana, još jednim pitanjem, a to je pitanje koliko uopšte naše pozorište ovde i naše sredine imaju sluha za te neke nove umetničke senzibilitete, a i ti predstavljaš jedan od tih senzibiliteta, za nešto ovo nadolazeće, za nove autore, za nove ideje, za novu energiju. Kakva je tu situacija?
Pa, moj lični utisak je da publika stvarno jedva čeka. Ne, mislim, meni je fantastično i pogotovo kada dođu moji prijatelji iz inostranstva, apsolutno su svi fascinirani koliko pozorišna scena i dalje živi, kako tako i krpljenje i snalaženje, ali zaista su predstave posećene i postoji neka stalna pozorišna publika i mislim da je samo pitanje vremena kada će, i evo, samim tim ja sam živi dokaz da se otvaraju vrata mladim ljudima i dolaze neke novi komadi i nova estetika, tako da mislim da je stvarno, jer to je ono glavno pravilo za umetnost, da umetnost stvarno cveta u trenucima krize i velikih problema, tada u prvi plan stupa umetnost da govori o tim problemima, tako da mislim da nema problema za pozorište.
Poštovani slušalci Radio Beograda 1, upoznali ste Jovanu Tomić, mladu rediteljku, a Dragana Stamenković i Slavka Nikolić, naše slušateljke koje su bile najbrže u okretanju našeg broja telefona ovde u studiju, će sutra uveče od 20:30 na maloj sceni Ateljeja 212 i videti Jovaninu predstavu. Gospodin Biderman i Piromani, mnogo hvala.
Hvala vam.
I mnogo sreće.
Hvala vam.
žur je tako spor, spor je i ovaj razgovor. Tebi ništa nije jasno, još trenutak i bit će kasno. Hajde, probaj da mi priđeš, do mog malog sveta siđeš. Ako nećeš to da shvatiš, više me nećeš videti. Da li znaš kako me sad zamaraš?
I još jedna informacija u prvom satu talasanja temperature, a danas je 20. novembar, u našoj zemlji od 7 stepeni koliko je u Zaječaru do čak 18 koliko je u 10 časova izmereno u Leskovcu, u Novom Sadu je 12, Beogradu 13, Kragujevcu 15 i Nišu 16 stepeni. Kažu bit će i nešto kiše danas, u svakom slučaju oblačno vreme, ali ponovo neuobičajeno toplo za ovo doba godine, kako se to kaže. To bi bilo sve inače što smo pripremili za prvi sat talasanja. Sledi Srpski na srpskom, najnovije vesti tačno u 11, a u 11.05 dolazi u studiju Radio Beograda jedan koleginica Zorka Đukanović sa gostima, a to su danas Aleksandar Milošević, zamenik predsednika Srpskog narodnog vijeća, i Veljko Žigić, zastupnik Udruženja izbeglica iz Republike Hrvatske. Telefonom će se u talasanju uključiti i Zoran Pusić, predsednik Građanskog odbora za ljudska prava u Zagrebu, a svi oni govorit će i komentarisat će aktuelne događaje u Hrvatskoj i položaj srpske manjine u pokušaju da odgovore na pitanje može li pismo da bude optuženo za ratni zločin. Ja sam Elizabeta Arsenović, pozdravljam vas i bit ćemo ponovo zajedno na kraju današnjeg talasanja u emisiji U ovom trenutku.